Kaixo, ongi etorri entzule guzti guztiei. Eguerdiko ahotsa magazinea hasiko dugu hementxe bertan. Jantxakun irratiko lehenengo kanalean 107.2 FM-an irrati bidez, edo interneten sartuz gero jantxakun.eus web horrian esan bezala. Ongi etorri entzule zareten guzti guztiei. Eta hogeita bat garren urteko urtarriak hogei dugu gaurko asteazken hau. Eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minututan. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Eta horretarako azken orduko berriekin eta euskal prentxaren errepasoarekin hasiko dugu irratsaioa. Gurekin, harremanetan, jarri nahi baduzu, hauixe da gure telefono zenbakia. 9-4-32-25-23. 3-2-25-23. Eta interneten sartuz gero, jantxakun.eus web horrian, gure Twitterra eta gure kontakturako emaila ere topatuko dituzu. WhatsApp eta beste kontutarako mobila ere hortxe dugu, 6-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- Itakun irratiaren estudioak Txondorra kulturgunean ditugula, Egiako goi partean. Karmengo ama kaleko 60. Zenbakian. Eta Txantxakun irratiari buruzko informazio guztia txantxakun.eus web horrian ere topatuko duzu. Zuzeneko irratsaioak streaming bidez bertan entzun daitezke. Antxe dituzu ere argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa ere hortxe dago. Lehenengo kanala beraz ere streaming bidez entzun daiteke esan bezala, edo bestela irrati bidez 107.bi FM-an duzu lehenengo kanala. Esan bezala, zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe lehenengo kanal horretan. Eta gogoratu irratsaio guztiak Euskara Hutsean egiten ditugula. Ateak zabalik mundu guztiarentzat. Irratsaio bat egin nahi baduzu edo beste edozein modutan parte hartu nahi baduzu, ongi etorria izango zera. Bueno, eta orain bai martxan dugu ere bigarren kanala. 107.7 FM-an. Abendu osoa eta urtarrila osoa ere. Isilik izan dugu bigarren kanal hori. Konponketa batzuk zirela medio. Konponketa gaindituta. Martxan dugu berriro, Jantxakun irratiaren bigarren kanala 107.7 FM-an Donostia oso eta inguruko herrietan. Bueno, gaurko eguerdiko ahotsa magazinari dagokionez, azken orduko berriekin eta Euskal Prentxaren errapasoarekin esan bezala helduko diogu irratsaioari eta musikari dagokionez gaurkoan Jamaika aldera joan gera eta Don Drummonden Memorial Album entzuten ari gara. Bilduma luzea denez, ba nik uste diskonekin emango dugula gaurko, irratsaio osoa Don Drummond gaurkoan. Jantxakun irratiko musikan eguerdiko ahotsa magazina. Irratsaioa amaitzeko eguneko agenda kulturala izango dugu eta dena prest dugunez helduko diogu irratsaioari. Goiti egiten dugun bezala, eguraldia eta trafikoaren iragarpenarekin lehenik eta behin. Eguraldiaren iragarpena eta trafikoaren egoera. Barkatu. lehenengo trafikoa. Leintz Gatzagan zulua ireki da AP batean Madrilerako norabidean. Irunen matxura izan du autobatek AP 8an Bilborako norabidean. Hemen Donostian gauzak erorita GI-20 errepidean Bilborako bidean ere. Oiartzunen lurjausi bat izan da GI 363 bat errepidean Artikutzarako norabidean eta Deban ere lanean AP 8an Irunerako norabidean goiz partetik. Beste horren beste Soraluzen lanean Eibarrerako bidean AP batean. Haize boladak dauzkagu Donostian, 10 gradutako temperatura, lainoak eta arratsalderako euri pixka bat ere etorri daitekeela diote adituek. Bueno, danborradak protagonista gaurkoan Donostiako inguruko berri dagokienez. Normalean danborrada ez da San Sebastian egunera mugatzen Antiguan. Bezperan hasten baita jakintza ikastolako aurrek Antiguako frontoia danborrotxez betetzen dute bezperaz. Arratsaldean, hala ere aurten ez da ala izan, horrek ez du esan nahi Antiguako aurrek danborrada ospatuko ez dutenik izan ere osasun neurri guztiak errespetatuz, atzo eguerdian, 2, 3, 4 eta 5 urteko aurrek danborra jo zuten ikastolako patioan ikusle oso bereziekin. 6, 7 eta 8 urteko umeak. Donostiako martxarekin hasi eta amaitu zuten danborrada eta tartean Raimundo Sarrigerin beste pare bat pieza jo zituzten. Ez ohiko danborrada izan bazen ere, alai jo zuten danborra Antiguako aurrek, aste osoa pasa zuten entxeatzen eta nabaritu da emaitza. Ikusleek danborra jo ezpadute ere, eskuak eta izterrak izan dituzte instrumentu. 20 minutu izan badira ere, aurrek San Sebastian eguna bizitzeko aukera izan dute pozez eta lai. Sebastián Eguna urten erantzunkizunez eta oroitzapen ederrekin ospatu dute Loyola, Loyolako lasaila ikastetxeak. Datorren urtean berriz sakonago sentitu eta indar gehiago ospatu nahi dutela adierazi dute. Atxatxen eta LH-koek bideo berezi bat grabatu dute gela bakoitzeko bi lagunekin. Bestalde, eskolako aur danborradako hiru ordezkarik parte hartu dute Donostiako udalak egin duen danborradaren grabazioan. Eta gauerdian ikusi ahal izan zen atzokoan. Covid-19-ren ondoriozko salbuespenezko egoera izango ez bagenu Donostiarrek urduri egongo iratekeren egun zo ere Sebastián Egunaren zain. Naiz eta jairik ez den izango Donostiarrek ez diete espiritu zuri urdinari uko egin eta balkoiak, leioak, saltokiak eta iriko hainbat txoko danborradako kolorekin apaindu dute. Txako barandan esaterako maskaradun danbor batek apaintzen du Donostiako bandera. Herritar asko kargazki atera diote, Amaraberriko lore denda batean berriz lore zuri urdinak, naturala komen direla, saltzen ari dira. Hauzo kalez kale San Sebastián eguneko sentimendua beste era batera adierazi dute aurten Donostiarrek, argazki bilduma ederra dago interneten. Aurten Donostiar gehienak danborra jogabe geldituko dira San Sebastián egunean, baina aurrak ez dira jogabe geldituko eta San Sebastián bezpera, atzokoan, danborra eta barri lotxez betetzen aritzu ziren iriko hainbat ikastetxetako ikasleak. Herri ametsa ikastolan esaterako giro ezin hobea izan zen arratsaldean. Aurre hezkuntzako eta lehen hezkuntzako aurrek sarriegiren doinuak jo baitzituzten. Lehenengo, hiru lau eta bost urtekoek jo zuten ikastetxeko beko aldeko parkean zuzendari txiki. Baina on baten gidaitzapean, 120 aur inguruk jo zuten parkean. Ondoren lehen hezkuntzako 260 aurren ordua izan zen, 6 eta 12 urte artekoen ordua. Zuzendariak eta haren laguntzaile batek, testu bat irakurri zuen euren ikaskideak gogor jotzera animatzeko. Eta gogotsuekin zioten sarriegiren pieza jotzera. Sei eta mabi urte bitarteko 500 bat aur bildu ziren zuhaiztiko jolastokian danborra jotzeko, arratsaldeko 3 eta 4 denetan. Danbor eta barril nagusi, bat baino gehiago, banderadun, gastadore eta guzti. Burbuiatan eta segurtasun neurriak bermatuz goizean entxeatutako babestiez gozatzeko irrika zeuden, are gehiago musika frogak egiten ari zirenean aurrak txintxo-txintxo hasi ziren jotzen, naiz eta oraindik momentua ez izan. Oiko urte batean, auzotik ibiltzen dira, eta Katalunia plazako biteri eraikinera joaten dira lau eta bost urteko aurrekin ere danborrak jotzeko. Han, biteriko aurrekin ez ezik, ategorrietakoekin ere elkartzen dira, eta gurasoak ikusle izaten dituzte. Aurten berriz jolastokitik atera gabe aritu dira, eta ikusleri gabe. San Sebastian egunak iraun bitartean Konstituzio plazan egongo da Donostiako bandera. Udal txistulari bandak San Sebastian martxa jotzarekin batera jarri du bandera. Eneko Goia alkateak ekitaldi motz eta xumea izan da eta txistuak zein txaloak entzun dira bandera jartzen zuen bitartean. Donostia ospitaleko langile guzti eskaini die Eneko Goiak bandera. Ezohiko San Sebastian eguna hasi da eta Malaberrin danborradarekiko duten zaletasuna erakutsi zuten gauerdia. Normalean Armeria plaza izan ohi da auzoko danborra den bilgunea, auzoaren erdigunea San Sebastian egunean. Bertan igotzen dute bandera, bertan elkartzen dira auzoko hainbat danborrada eta bertan eman diote amaiera jaiari. Aurtengoan berriz plaza utxik egonda, baina bizilagunek danborra jo dituzte haien balkoietan. Gauerdia izateko minutu gutxi falta zirela, Armeria plazako balkoietara ateratzen joan dira bizilagunak, asko sukaldari jantziarekin. Elkar agurtu dute, elkar txalotu dute, eta gaueko amabitan San Sebastian martxa jotzen hasi dira. Etxe batzutako bozgarailoak eman diete musika, eta egurrezko platertxoak eta etxeko tresnak erabili dituzte danbor moduan. Atera nahi dugu oio egin dute balkoi batetik ere. Malaberriko beste plaza eta kaletan ere bizilagunak balkoietan izan dira danborra da auzoan zehar zabaltzen. Ez dute aztuko Malaberriko bizilagunek aurtengo San Sebastian eguna lagintxo bat Irutsuloko hitzakoek grabatutako bideo batetik.
Thank you.
Horaxe, atzo ibilizian ere, irutxulako doitzako kideak bideoak egin garabaketak eginez, eta lan bikaina egin gainera. Adibidez, egia auzoan ere izan genituen, gaur egun egoitza egian dute, Asier Grijalba González saxofoi jotzalea eta Erlantz Fernández trompetista bizilaguna dira. Egia kalea eta Carmengo Andra Mariaren kalean, kaleek bat egiten duten izkinan bizi dira. Atari desberdinean, baina ondoan. Konfinamenduan Fernández arratsaldero atera ohi zen trompeta jotzera. Eta atzokoan, pandemia giroko San Sebastian egunean, Grijalbarekin batera, atera zen gauerdian. Gauerdia iristear zen, baina isil-isilik zegoen auzoa kaleak utxik eta isilik amabiak jotzear zirenean, soilik danborra biltzeko kamioi zarata entzuten zen. Eta gauerdian hasi ziren bi musikariak San Sebastian martxa jotzen. Auzoa zuri urdinez jantzita zegoen eta bizilagun asko balkoira atera ziren danborra jo eta martxa kantatzera. Izan ere bizilagunek eskatuta jo zuten bi musikariek. Hortxe, auzoko, egiako trompetari eta saxofoilariak, atzokoan, atzogabean, ba, San Sebastian martxa eta festa giroa alaitu zegian.
Ayata, your daughter, from Venturian border, a come.
Thank you.
Gauerdi agertu zen eta Matiak aleko bizilagunak balkoi eta leioetan zeuden danborra jotzeko prest. Giro ederra ezoiko San Sebastian bezperan amabiak jorduko Donostiako martxa abesten eta jotzen hasi ziren eta ez jaiaren hasierak ospatuz amaitu zuten. Baina orduan sorpresa bat iritsi zen, txistuaren eta atabalaren laguntzaz sukaldariz jantzitako bizilagun bat gau ibilera jotzen hasi zen. Hasieran bizilagunak isilik geratu baziren ere, ondoren txaloka danborraren laguntzarekin edo abestuz lagundu zuten. Entzungo dugu ere, honen grabazioaren lagin bat izugarrizko lana egin zuten bart gauean irutsuloko hitzakoek. Antiguan noski festak izaten dira normalean eta horrela ospatu zuten ere atzokoan. Gau ibilera, beraz, txistuz, atzo Antiguan ere entzun izan zen, gaur, atzo gauean, bai.
Malungo, malungo man, digging up eggs from out of space. Ungo, malungo
Morlanstarrak auzo elkarteak gauerdian balkoietara eta leioetara ateratzeko deia luzatu zuen eta bizilagunek ez zuten utxegin, sukaldari txanoekin, egurrezko xaflekin, makilekin edo bakoitzak zuenarekin, gauerdia izan orduko musikaz eta soinuz bete zen Leire Plaza. San Sebastian martxa jo orduko, festaren hasiera ospatu zuten. Auzo-zauzoka gertatutako kontuak, baina ofizialagoak ere, urtarriaren 11, 12 eta 13an Victoria Eugenia antzokian grabatu zituzten bandera igoera eta jeitsiera, eta aur danborra da. Horiek Euskal Telebistaren seinaleari esker ikus daitezke. Eta orain, ba, ez irutsuloko hitzaren lanarekin, baizik eta Euskal Telebistak egindako lanarekin, esan bezala, balagintxo bat. Aur danborradaren lagintxo bat entzun ahal izango dugu. Ba, danborrak gora eta bera, egun hontan, beti izaten da horrela, eta aurten, ba, norbaitek pentsatu dezake ezetz, baina bai, gauza bera, gertatu da, eta danborrak dauzkagu etengabe Donosti inguruan. Donostiako bizilagunek badakite ezingo dutela nahi duten moduan ospatu aurtengo San Sebastian eguna, baina saiatzen ari dira San Sebastian bezpera girotzen. Partezarrean, Arrandegi kaleko bizilagunek entxegu bat egin zuten atzo, gauerdian balkoietara atera eta San Sebastian martxa jo eta kantatzeko. Duela urte bete zinezkoa zirudien pentsatzea Konstituzio Plaza festaren erdigunea 24 orduz jendez beteta egoten den gunea San Sebastian bezperan utxik egongo zela. Baina ala izan da, hainbat kazetariz eta udaltzainez gain plaza utxik egon zen. Hala ere, 2021 garren urteko San Sebastian egunean ere danbor eta barrilotxak entzun dira plazako lau aldeetan bizilagunak gogoz atera baitira balkoitara. Isiltasuna arnasten zen gauerdia iritsi aurretik partezarreko kaleetan barrena eta Konstituzio plazan, baina gaueko 12ak hurbildu ala bizilagunen urduritasuna gero eta nabariagoa zen. Asko sukaldariz jantzita atera ziren balkoietara eta gutxi batzuk danborradako soldadu jantziak ere jarri zituzten. Denetarik izan zen balkoietan, zuzendariak, danbor jotzaileak, barril jotzaileak eta baranda jotzaileak, bakoitzak eskura zuenarekin jopaitu sarri giren doinua. San Sebastian martxarekin hasi zen plazarako erlojuak 12ak jo zituenean, baina ordu erdi inguruz beste hainbat abesti ere jo zituzten danborradako ohiko errepertoria osatuz. Giro ederra izan zen eta datorren urtean San Sebastian eguna behar bezala ospatzeko gogoa ikusten zen balkoietako bizilagunen begietan. We'll be right back. Bueno, bozgorailu indartsuek erabili zituzten aieten San Sebastian martxa jartzeko, gauerdian bera-berako edozein puntutik ondo entzun ziteken, baina baita da mor hots batzuk ere. Bizilagun batek dultzainarekin saiakera bat egin zuen, baina zuzeneko gauzak soinua etzen erritmo berean iristen eta azkenean bozgorailuetako musika gailendu zen. Diana eta Tiago Irillarena entzun ziren ondoren besteak beste, eta bestiek aurrera egin ala gero eta danbor gehiago batu ziren azkenean abestu ere egin zuten bizilagun batzuk. Guardia Miracruz kaleko bizilagune gogotsu ekin zioten San Sebastian martxa bestu eta jotzeari orain artekoan bart gaueko kontu asko ekarri ditugu, baina gaur eguerdien ere danbor hotsez bete nahi dute auzoa, adibidez Miracruz kalean San Sebastian eguneko abesti ez gain txuri urdina ere entzun da auzoko leio eta balkoietan. Hain zuzen Realeko mutile kopako partida jokatuko dute gaur arratsaldean 7etan Kordobaren kontra. Bueno, mendigan irratxoio amaitu arte ez dakit, mendigan danbor kontu gehiago izango ditugu, baina beste gai batzuk ere jorratuko ditugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea osatzeko. Donostiako udalak etxerik gabeko pertsonentzako eguneko zentro bat jarriko du Egiako Villa Salia eraikinean. Horrekin batera, familien programa bat ere garatzea aurreikusten dute. Eraikina jabetza publikoa da, eta gaur egun helduen irakaskuntzarako erabiltzen da osorik. Jarduera hori mantenduko du, eta eraikinari erabilera berriak gehituko dizkiote. Proiektuaren aurrekontua 2,1 milioi eurokoa da, eta eraikinaren jatorrizko balio arkitektonikoak galdu gabe berrituko dute. Udalaren gizarte ekintza sailaren lehentasunezko helburuen artean dago proiektu hau, etxerik gabeko pertsonei laguntzeko lokal bat jartzea eta eraikin honek zeregin horretarako beharrezkoak diren baldintzak betetzen ditu azaldu du Eneko Goia alkateak. Gaur egun eguneko beste zentro bat du udalak San Bartolomen, ordea pandemiaren eraginez lokal horrek ez ditu osasun neurriak behar bezala betetzeko baliabideak. Jaialai kaleko 17. zenbakian dago Villa Salia eta 1200 metro karratu ditu. Proiektuak aurreikusten duenaren arabera, eraikinak dituen hainbat zona egokituko dituzte, garaje pabiloia, erdiko sotoaren solairua eta beheko solairuaren zati bat. Horiek etxegabeek erabiliko dituzte. Beheko solairuaren beste aldea eta lehen solairu osoa hartzen dituzten gainerako espazioak familien programara bideratuko dira. Etxerik gabeko pertsonentzako eguneko zentroaren laguntza erabilerak, labur bilduz, erabiltzaileentzako espazioak eskatzen ditu. Hala nola, harrera gune bat, egonaldirako gunea, jantoki soziala, erizaintzako eta podologiako kontsultak, bulego profesionalak, aldagelak eta komunak, armairuak, bai eta langileentzako guneak eta eremu osagarriak ere. Hala nola, bilera gela, egon gela, aldagelak eta komunak, harrera gela, hainbat biltegi, sukaldea, garbiketa gela eta instalazio gela. Familien programan berriz beheko solairuko sarbidea, biltegia eta harrera haurtzaindegia daude. Eneko Goia alkateak Donostiako udalaren izenean Aintzane Pujana emakume donostiarraren erailketa gaitzetsi eta haren familiari elkartasuna adierazi dio. Urtea modu oso tristean hasi genuen Aintzarna Zabalen hilik agertu zen Aintzane Pujana donostiarra. Hasiera batean harrituta geratu ginen eta ikerketak berak zein bide izango zuen ez genekien, atxiloketak eman diren arte. Ondoren argi eta garbi ikusten da erailketa bortitz baten aurrean gaudela. Ilaren bai, lauean, Aintzarna Zabalen aurkitu zuten Pujanaren gorpua eta bi pertsona atxilotu dituzte bere hilketarekin lotuta. Eusko Jaurlaritzako segurtasun saila jakinarazi duenez, mendizale bat hiltzen atzo goizean Beasaingo Usurbi mendian, bihotzekoa jota. Larrialdi zerbitzuek goizeko 10:30 aldera gerturatu ziren bertara, baina ezin izan zuten ezer egin eta arrazoi naturalengatik hiltzela ondorioztatu zuten. Hala ere autopsia egingo diote. Eusko Jaurlaritzaren segurtasun saila jakinarazi duenez, ertzaintzak 56 urteko gizon bat atxilotu du Errenterian, emakume bati labankadaz eraso egin izana leporatuta. Herenegun izan zen erasoa, kalean zeudela gizonak dirua eskatu zion emakumeari eta ematen etziola ikusita aizto batekin eraso egin eta lepoan zauria eragin zion. Emakumea erietxera eraman zuten eta han egiaztatu zuten lepoan zauri larriak zituela, ebakuntza egin behar izan diote. Gizonezkoa berriz atxilotu egin zuten, giza hilketa alegina leporatuta, eta epailearengana eraman zuten. Jantziak odolez zikindurik zituen, aiztoa berriz inguruetan topatu zuten ikerketaz arduratu ziren ertzainak. Pandemiak diru sarrera apaleko etxeetan kaltea egin duela eta Gipuzkoako Ogasunak langile gehiago salbuetsiko ditu errenta aitorpena egiteko derrigortasunetik. 14.000 eurotik gorakoek egin beharko dute soilik eta ez 11.860 eurotik gorakoek orain arte bezala. Erremontista ariko dira UTS Masterrean, Javier Urriza, Endika Barrenetxea, Aritz Joanenea eta Imanol Ansa. Igandean jokatuko dituzte finalerdiak 12:00, Urriza, Ansa bigarrenaren aurka eta Barrenetxea seigarrena, Joanenearen kontra. Finala hilaren 30ean jokatuko dute, 11etan, bestalde Julen Martijak mina du, eskuin eskuan, eta Inigo Bikuñak ordezkatuko du. Imanol Aguazilek argi utzi du zer xede duen bere taldeak Espainiako koparako. Garaikurra irabaztea da helburua. Oraindik jokatzeko dagoen aurreko sasoiko finalera heldu eta gero Realak gaur abiatuko du sasoi honetako kopako lehendabiziko partida. Kopako garaikur bat ez jokoan izango diren biak eskuratu nahi ditu teknikari oriotarrak neurketaren aurreko prentsa agerraldian azaldu zuenez. Badira 20 urte Josu Okinena piano jotzailea eta Jose Gonzalo Zulaika Arregi aita Donostiaren lana ikertzen hasi zirela. Doktore tesia ere lan horri buruz egin zuen. Azken 3 urteak berriz Gilen Mungia tenorearekin batera grabatu eta ondare musik zigiloarekin argitaratu berri duen diskoaz erditu den ikerketa lanean eman ditu. Hala azaldu zuen atzo prentsa aurrekoan. Kaputxinoen Iruñeko arxiboan aurkitu nituen disko honetako pieza asko. Aspaldi hasi nintzen ara joaten eta ia hilabetero joaten naiz oraindik ere. Esku izkribuak begiratzera, beti aurkitzen ditut honelako altxorrak, gauza berriak. Ikerketa bakarrik ez, interprete lana ere eskaini ohi du Okinenak aita Donostiari. Neure piano jotzaile jardunean ere beti saiatu izan naiz haren lana zabaltzen, munduan zehar emandako kontzertuetan. bilura eta jakinmin handia sortuz entzuleen artean nabarmendu duenez. Jakinmin hori asetzeko eta lilura zabaltzeko tresna ederra izan daiteke atzo aurkeztu zuten bilduma, Mungia tenorraren ustez. Mundu mailako kalitatea daukalako, unibertsala delako egin zituen harmonizazioekin eta melodiekin. Geure ondarearen eta ondare unibertsalaren parte bat berreskuratu dugu. Aita Donostia, Gabon kantak diskoarekin. Okinenaren ekarpena ezinbestekoa izan da horretarako, abeslari lirikoaren arabera. Josuk batu zituen eskuizkribuak partiturekin. Bioi gustatuko litzaiguke musika hau munduan zabaltzea eta horregatik hasi ginen lanean honekin. 38 kantu sartu ditugu diskoan, azkenean. Dendenak, Aita Donostia jasotakoak horietatiko 25 argitaratu gabeak. Jose Gonzalo Zulaika Arregik 1896an hasi zituen musika ikasketak 10 urterekin kaputxinoek baztango lezkaro zen zeukaten apaiztegian. Han egin zituen batxilergoa, nobiziotza eta eliza ikasketak. Han idatzi zituen orkestrako lehen lana 11 urte zituela. Diana, ikaskideak esnatzeko goizero jotzen zuen Dianari orkestra musika jarrita. 1908an apaiztu zen aita Jose Antonio de San Sebastian izena hartu zuen gero bihurtu zen aita Donostia. Euskal Herriak eman duen kompositore, musikologo, folklorista eta organo jotzaile handienetako bat. 20. Mende hasiera etxez etxe ibiltzen zen ura kantuak biltzen. Eta egozein ipar Euskal Herrian jasotako abestiak daude disko honetan. Extremadurako melodiak ere, badira, eta Gaztelakoak eta Kataluniakoak. Mungiaren esanetan, 43 edo 44 urte zituela ondu zituen aita Donostiak diskoko piezak. Zergatik ez ziren argitaratu bere garaian ark prestatuta utzi zituen piezok, arrazoi ugarierengatik ziur aski testu inguru politikoagatik, batetik eta bestetik testu inguru editorialagatik eta garaian garaiko gustuengatik. Kontua da orain argitaratu egin dugula eta edonork ezagutzeko eta entzuteko modua izango dela hemendik aurrera, Okineraren hitzetan. Eta lana hasi besterik ez da egin, azpimarratu zuen ez beste proiektu bat ere prestatuta daukagu datorren urtean argitaratzeko asmoz, aita Donostiaren kantekin. Ez dira Gabon kantak izango orkoak. Haren lanaren parterik handiena editatu eta argitaratu gabe dago oraindik izan ere. Hau, Izoz mendiaren punta itxiki bat besterik ez da, eta azpian dagoena altxor bat da, zeina ona den eta zenbateko garrantzia daukan ez dakigun ondare bat. Ondare horretan 3500tik gora melodiako kantutegi badago eta lan aitzindaria iragan musikaren historia ikertzen eta garaikide izan zituen nazioarteko sortzaileek proposaturiko berrikuntzak berenegadanatzen euskal folklorea hizkuntza unibertsal batekin uztartzen, arauak hausten eta evoluzionatzen. Bere garaiko eta garai guztietako konpositore handienetako bat da Aita Donostia, lotxatu gabe esan behar genuke. Maurice Ravel handiak berak ere ikusi zuen hori, 1920an elkar ezagutu zuetenen. Ark egindakoa gutxik egin dute musikaren historian, erantzi zuen okinenak. Aita Donostiaren organorako obra aurkeztuta dagoela gogoratu zuen, baina 165etik gora konposizio daudela ahotserako eta pionerako sortuak behar bezala editatzeko, eta abes batzentzako eta ganberarako lanak ere hor daudela bikainak denak. Lan horiek argia ikusteko tenorea heldu bitartean, okinenak eta mungiak kontzertuan emango dituzte, atzo prentxaurrekoan aurkeztutako diskoko kantuak. Bihar 7:00etan Donostiako Victoria Eugenia antzokiko klub aretoan, igandean berriz Zumarragako Zelai Aristi aretoan arituko dira eguerdiko ordu batetan. Atzo aurkezpenean Aita Donostiaren iloba Elena Martinez de Murgia eta Gipuzkoako kaputxinoen buru Koldo Saragueta izan zituzten lagun.
Ayata, your daughter, from Venturian border, a come.
Ha ha ha!
Berezia, desberdina eta segurua, alakoa izatea nahi dute eta alakoa izango delakoan aurkeztu dute aurtengo sagardotegi denboraldia. Otsailaren bostean hasiko da ofizialki, izango dira lehenago eta geroago irekiko duten sagardotegiak ere, eta ezoiko egoera beti aurre egiteko erronka eta konpromisoa hartu dute sagardogileek. Lanerako protokolo zehatza garatu eta sagardo berria eta sagardotegiko esperientzia bezeroei modu erakargarrian dastatzera emateko. Euskal Sagardoa jatorri izeneko ordezkariek eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako sagardogileen elkarteetako ordezkariek hartu zuten atzo parte Donostian egindako agerraldian. Unai Agirre Euskal Sagardoa jatorri izeneko koordinatzaileak, Olatz Michelena teknikariak eta Oiana Gainzarain Zelaia sagardotegiko arduradunak eman zituzten argibideak. Berritasun nagusia, upeletako sagardoa mailan eserita dastatuko da. Nola, pitxer eta botila gardenetan, alegia antzinako kontsumitzeko modua berreskuratuta. Lehen ere, pitxerretan zerbitzatu eta mailan jarrita edaten baitzen sagardoa sagardotegietan. Baina oraingo honetan modu berritzailean izan ere mahaira eramango duten pitxer eta botila bakoitzak bere txarteltxoa eta azalpenak izango ditu. Txartel bakoitzean upelaren zenbakia egongo da jarrita. Bezeroek une oro jakin dezaten zer sagardoari den kontsumitzen. Txartelak QR kode bat ere izango du, sagardotegiari buruzko informazio gehiago jasoa izateko. Unai Agirren initzetan, sagardotegia sozializatzeko eta gustura egoteko leku bat da, eta hori ez dugu galdu nahi. Protokolo zehatza garatu du sagardo sektoreak, baina argitu dute dekretu eta arau berrien arabera moldatuz joan direla eta joango direla. Orain beraz, seiko taldeak egongo dira mahaietan, gehienez eserita denak eta tartea gordeta. Sagardoa mahaira aterako zaie eta sagardotegiko menu gainontzeko jakiek ere bai. Plater batean mahaiaren erdira eta bezero bakoitzak bere platera izango du. Mahai bakoitzak arduradun bat izango du eta arduradun horrek aukera izango du upeletara joan eta pitxerrak eta botilak betetzeko. Beti izango da pertsona berbera eta sagardotegiko arduradunarekin batera beteko du taldeak dastatu nahi duen edo sagardotegia gomendatzen dien upeleko sagardoa. Sagardotegi bakoitzak bere ezaugarritara egokituko du protokoloa, baina berbera izango da guztientzat. Gardenak dira denboraldi berrirako jarritako botilak eta pitxerrak. Zergatik egiten ari den sagardo bat delako, koloreak ikusteko prozesu horretaz ohartzeko, alegia horrek ez du esan nahi, aurrerantzean sagardoa botila gardenetan merkaturatuko dutenik. Betiko botila berdeetan merkaturatuko dute sagardoa aurten ere. Gainera, Oiana Gainzarain Zelaikoak argi utzi nahi izan duenez, sagardo ekoizleak diraiek. Upategiak dira gureak, sagardoa ekoizten dugu, botilaratzeko ez txotx denboraldirako. Agirrek eman du datua ondoren esanez, sagardotegi garaian kontsumitzen dena ekoizten denaren 5% izaten dela, eta aurtengo sagardoari buruz berriz hau esan du. Izaera eta gorputz handikoa da, horretan eragina du klimak, baina baita uzta txikiagoa izateak ere. Dastatuko dituzuen sagardoak kolorez kargatuak eta gorputz handikoak dira, guk esaten dugun bezala konplexutasun handikoak sagardoa ere bai. Bueno, Sagardoa bera eta Aita Donostia bera, ba, gaurko ordutegia amaitzen ari zaigu, gaurko eta agenda kulturalera jo behar dugu, beraz nahi denbora pasa baino lehen, helduko dugu tartetxoni, ez da oso luzea, eh? Badino, hasiko dugu ipuin kontaketa Oiana Etxegibelekin bostetan eta seirak laurden gutxitan gaur kulturetxean. Bilbon el viaje a ninguna parte antzezana astean egunero igander arte zazpik laurden gutxitan Arriagan. Bilbon ere Zetaken kontzertua Fnac dendan gaur zazpiretan. Makina bat musikarik joko eta kantatuko dute gaur Lakuntzan saio bikoitzean batetik Etinkarnatus orkestra joko du ondotik Xavier Berasaluze Leturia pandero jotzaileari jotzailearen txanda izango da. Gero Kristina eta Leire arituko dira kantuan eta bukatzeko Miker Urdangarin igoko da goltza gainera. Eguerdian ari dira kontzertuan hainbat musikarirekin Lakuntzako kulturetxean Nafarroa. Getxon bada espada taldearen kontzertua musike barrin zazpiretan gaur, eta Oñatin Konstituzio Nafarra Foruak zuzenbide pirinarra Roldan Jimeno historialaren itzaldia gaur zazpiretan zinema aretoan. Bueno, bai, agenda kulturala osatu dugu eta gaurko eguerdiko ahotsa magazinaren amaiera alderagoaz. Amabi territan hasi dugu puntxu-puntxuan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentxari errepasoa emanez. Musikari dagokionez, Don Drummonden Memorial Album diskokoa besteak entzuten ari gara, baina tartean San Sebastian gauean egindako grabazio desente ere entzun ahal izan ditugu. Gehienak Irutxuloko Hitzakoek egindakoak. Maitzeko eguneko agenda kulturala izan dugu eta horrela sejuntzaizkigu gaurko 80 minutuak. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu hau txeta gure telefono zenbakia 9-4-2-32-23-23 2-2-5-2-2-3 WhatsAppa eta beste kontutarako mobila 6-8-8-8-0-6-4-8 da. Twitterra eta kontakturako emaila gure web horrian topatuko dituzu txantxakun.eus. Txe dituzu ere argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa. Streaminga ere martxan bertan dugu, munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun ahal izateko. Bestela, FM bidez, irrati bidez, Donostia Sontenguruko herrietan 107.2 FM-an gaude. Bueno, ba, gaurkoz besterik ez, bihar asteartea hementxe berriro ere eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin, Modus Operandi taldearekin dugu hitzartuta bihar elkarrizketa, beraien disko berria aurkezteko. Ordura arte egun politxe izan, ondo segi, agur!